ኣብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ግህሰታት ይፍፀም ከም ዘሎን ናይ ወፃኢ ማዕከናት ይገልፁ ኣለው። ብተወሳኺ ዛጊት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እንተዘይኣመነን እንተዘይተዛረበሉን እኳ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሰሜን እዝ ኢትዮጵያን ካልኦት ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለው። ኣብዚ ቅንያት ብዶክተር ኣብይ ተሸይሙ ዝርከብ ሓደ ካብ መስረቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዝነበረ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ምስ ሓደ ሚድያ ብዛዕባ ምእታው ሰራዊት ኤርትራን ዝፍፅሞ ዘሎ ኩነታትን ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
በእርግጥ የኤርትራ ወታደር ገብቷል፣ ኢትዮጵያ መንግስትን ለመደገፍ ገብቷል። ሲገባ ግን ያንን ስራ ብቻ አይደለም እየሰራ ያለው ሰራዊቱ።
ብርግጥ ሰራዊት ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምድጋፍ ናብ ኢትዮጵያ ኣትሎ እንተኾነ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ። እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ግፍዒ ዘውርድ ዘሎ፣ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ንእሽቶ ዘይጠዕሞ ነገር ምስ ዘጋጥሞ ኩናት ይከፍት ዘሎ፣ ብዘይ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ንብረት ይወስድ ኣሎ።
ንብረት ይሁን ምግብ ይሁን
እምበር እዚ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ተወላዱ ትግራይ ከምኡውን ብዙሓት ኤርትራውያን እናተሓሳሰቦም ይኸይድ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ዝፅውዕ መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንምቕራብ ተበግሶ ወሲዶም ኣለው። ካብ ኣበገስትን ኣዋሃድትን ናይቲ ተበግሶ ንኣቶ መዝሙር ፍስሃይ ካብ ከተማ ፐርስ ከምኡውን ንኣቶ ብርሃነ መሓሪ ካብ ከተማ ብሪስበን ብዛዕባ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓቲትናዮም ኔርና። ኣቶ ብርሃነ ብዛዕባ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንጥፈት ብከምዚ ይገልፅ።
እዚ ነበግሶ ዘለና ጉዳይ ብሓፂሩ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ንሕና መንእሰይ ኤርትራ ኣብዘይ ጉዳዩ ይሃልቃሎ። ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝረከቡ ንቅትለትን ጭውየትን ካልእ ግፍዕታትን ይቃሉ ኣለዉ። ብተመሳሳሊ መልክዑ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘየድሊ ቂም ቅርሕት እውን ይዓብለና። እዚ ብጥራሽ ተይ ግባእ ነገር እዩ። በዚ መሰረት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ደው ንክብል ዝኾነ ኣዳሊና ኣለና። ደብዳቤ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ብፌርምኡ ተሓባቢሩ ኣብ ኩናት ጠጠም ምባልን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠም ምባልን ብሓፂሩ እቲ ግፍዕታት ጠጠው ኢሉ እቲ ሰላማዊ ህዝቢ ተሃሲ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዘድሊ ሓገዝ ንክበፅሖ ዝዓለመ ደብዳቤ ዝነብዳበ።
ኣቶ መዝሙር እውን እቲ ጉዳይ ብከመይ ከም ዝተበገሰን ቀንዲ ዕላምኡን ብከምዚ እዩ ገሊፅዎ።
እዚ እቲ ፍሉይ ፃዕሪ ናይ ሓዊ ብርሃነ እዩ ነይሩ። እታ ፅሕፍቲ እውን ሓዊ ብርሃነ ናብ ኩሉ ሕቶታትን ርእቶታትን እናቅረበ ካብ ብዙሓት ኣዋሃይዱ ኣዳሊይዋ ናብ ኩሉ ከዓ ልኢኽዋ በብ ወገናትና ኣብ ከባቢታትና ነዚ ዝድግፍ ሓሳብ ኣብ ምእካብ ተራና ክንፃወት ድማኒ ናይ ኩልና እንታኣሽሙ ይኸውን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ናብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ኣውስትራልያ ብዛዕባ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራውያን እንታይ ከም ዝመስል ሓሳብና ንምግላፅ እዩ። ብቐንዲ ግን ኣብዚ ክንፅፀር ዘለዎ በዘለናይ ኮሚኒቲታት ወይ ብዘለናይ ምንቅስቃሳት ዝተማእከለ ዘይኮነስ ብግሊ ዝውሰድ ዘሎ ፃዕሪ እዩ። ስለዚ ከዓ ነቲ ፃዕሪ በብግልና ምስቲ ነዚ ሓሳብ ዝሰማዕ ሓሳባትና ጠርኒፍና ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ፌርማታት ኣኪብና ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ዘለና ርእቶ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ኩሉ ኣብዘይ ጉዳዩ ኣብዘይ ዋኒኑ ይሃልቅ ኣሎ፣ ይጠፋ ኣሎ። ስደተኛ ህዝብና እውን ብሰንኪቲ ኩናት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብ ዝኸፍ ዓዘቕቲ ወዲቑ ኣሎ። ስለዚ እዝን ክንዲዝን ጥርዓናትና ንምቕራብ እቲ መሰረታዊ ዕላማ።
ኣቶ ብርሃነ እውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጋሩ ጥራይ ዘይኮኑ ኤርትራውያን እውን ግዳያት ይኮኑ ከም ዘለው እዩ ኣስሚሩሉ።
ብዓብዩ ህዝቢ ትግራይ እዩ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ካብኡ ብዘይ ንእስ ኣገባብ ግን ህዝቢ ኤርትራ ህወት ኣሸሓት ይኸፍለሉ ኣሎ ኣብዘይ ጉዳይ ኣብ ማዕት ኣሸሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ እቲ ዝትከል ዘሎ ቂም ንወለዶ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንሕና ሕጂ ብሓቂ ኣተኪርና ሰሪሕና እዚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ክትከል ዝድለ ዘሎ ቂም ቦታ የብሉን ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ድዩ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ እዩ ምስ ህዝቢ ሱዳን ድዩ ምስ ህዝቢ የመን ምንም ሽግር የብልና ህዝቢ ኤርትራ ማለት ደላይ ስላም እዩ ንሕና ብውግእ ዝላደና ህዝቢ
ካብዚ ዝገብርዎ ዘሎ ንጥፈታት ዝፅበይዎ ውፅኢት እንታይ ምዃኑ ኣቶ መዝሙር ይገልፅ ፈለማ ግና ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘለዎም ብምብራህ እዩ ዝጅምር
እዚ ግጭት እዚ ኣብ ዝጀመረሉ ኤርትራውያን ብሓደ ቋንቋ ክንቃወም ወይ ብሓደ ቋንቋ ክንድግፍ ኣይከኣልናን ዝተፈላለየና ዋላቶም ኣብ ደንበ ፍትሕ ኣለና ንብል ኣብ ንቃወም ኣለና ኣብ ዝብልና እዛ ኩናት እዚኣ ምስ መፀት ዘርጠብጠብ ኢና ኢልና ካብቲ ዘሕዝን ንሓደ ዘይፍትሓዊ ኩናት ብዘይፍትሓውነቱ እሞከኣነቲ ፀላአይ ዝበልካየ ስርዓት ክትህቦ ዝግበኣካ ዝነበረ ግብረ መሲ ከምቲ ዝድለ ኮይኑ ኣይረአክዎን ኣንክበነ ብመሰረቱ ንሕና እንታይ ግብረ መልሲ ኢና ንደሊ ዝብል እቲ ንህቦ ዘለና ናይ ተቃውሞ ደገፍ ካብ ሞራላዊ ደገፍ ምሃብ ሓሊፉ ካልእ ዝሰርሑ ስራሕ የብሉን እዩ ከም ህዝቢ ድማኒ ኣብ ሓደ ዘይቁኑዕ ጉዳይ ብመጀመርያ ነቲ ውፅዕ እትብሎ ዘለካ ሸነኽ ሞራላዊ ደገፍ ኢካ ክትገብረሉ ዘለካ ስለዚ ንሕና መንግስቲ ኣውስትራልያ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ብከምዚ ደረጃ እዚ ክትርእይዎ ዘይፍትሓዊ ኩናት ይካየድ ኣሎ ነዚ ዘይፍትሓዊ ኩናት ጠጠው ከተብሉ ነቲ ኣብቲ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ፀገምን ሽግርን መእለይ ክትገብርሉ ብፍላይ ድማ ነቲ ስደተኛ ኤርትራዊ እቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ዝሓተሉ ይብሉ ዝማጎተሉ ይብሉ ዓሰርተ ርቢዒት ዘይኮና ዝተዋህቦኦ መቁነን ኣብ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ በዚአን ክነብር ዝኽእል ሰብ ዘሎ ይመስለኒን ሓይሊ ኤሌክትሪክ የለ ገለ የለ እኽሊ ተን ዝርካበን ቅሩብ ዝረከብዎን እንተነይሮም እኽሊ ሒዞም ዓድታት እናኸዱ ከጥሕኑ መጥሓን ግዳ ለቅሓና ዝብሉሉ ሰዓት መጥሓን ንክጥሕኑሎም ብናይት ክጥሕኑ ሲ ዓዲ ዓዲ ዝኣትውሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ህዝብና ኣብ ዝፈጠ ኩነታት ኣሎ ፈቐዶ በረካታት ፋሒሉ ኣሎ ቀዳማየት ናይዚ ጉዳይ ሲ ንሕና ኤርትራውያን እቶም ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለው ኢልና ኢና ንጠርዕ ዘለና
ሕቶ ናይቶም ኣብዚ ዝጉስጉሱ ዘለው ቅዱሳት ኤርትራውያን ካብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝፅበይዎ ግብረ መልሲ እንታይ ምዃኑ ኣቶ ብርሃነ ብከምዚ ገሊፅልና
ካብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንፅበዮ ናይ ዲፕሎማሲ ማስልስ ናቶም ተጠቂሞም እዚ ኩናት ደው ንክብል ክሰርሑ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ብዕትበት ዓለም ለኸ ኣድህቦ ንክግበረሉ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ገለልተኛታት ክምርመርን እቶም ነዚ ገበን ዝፈፀሙ እውን ኣብ ሕጊ ዝቀርብሉ መንገዲ ከናድዩን ንምፅዋዕ እዩ
ኣብ መወዳእታ እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ቅዱሳት ኤርትራውያን ንኩሎም ነበርቲ ኣውስትራልያውያን ዝኾኑ ኤርትራውያን ነዚ ኩናት ክኩንኑን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፅእ ኣብዚ ስራሕ ክሳተፉን ፀዊዖም
ኩሉና ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ከባቢኡ ነዛ ወረቀት እዚኣ ንምህብታም ነዚ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕን መከራን ተርኡ ንክፃወት ኩሉ እቲ ቅዱስ ኤርትራዊ መፀዋዕታና ንቀርብ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ